První 3D tiskárnu si malá softwarová firma z Přerova pořídila na počátku loňské pandemie koronaviru a hned se pustila do výroby komponentů k obličejovým štítům a speciálních spon k rouškám, které putovaly ke zdravotníkům. Pak se ale v hlavě jednoho z jednatelů a zároveň muzikantů zrodil další nápad. Tisknout violončelo. První takzvané majčelo společnost představila už za půl roku. I o tom uslyšíte v dnešním pořadu Přímo z místa. Začínáme právě teď. Na úvod jsem se pohodlně usadila, mám tady hned dva společníky, tím prvním je ředitel Jan Tobolík a my máme před sebou aktuální výrobky vaší firmy, ale pojďme se vrátit ke kořenům. Jako softwarová společnost fungujete na trhu jak dlouho?
My jsme s kolegou začali spolupracovat před 10 lety právě na softwarovém záležitosti pro základní umělecké školy.
Co si máme představit pod pojmem softwarový program pro základní uměleckou školu?
Jedná se o software, o informační systém, který má na starosti správu seznamu žáků, jejich vysvědčení, třídních knih, známek a tak dále. Veškerá agenda, která souvisí s tou administrativou učitelů, poskytuje informace i rodičům a žákům, aby věděli, jaké děti mají známky a co mají třeba příští týden si naskoušet na výuku.
Nicméně vaše orientace šla v loňském roce, v čase, kdy přišla pandemie koronaviru, jiným směrem.
Ten prapůvodní nápad byl takový, hele, pořídíme si 3D tiskárnu. Na začátku jako správní 3D tiskaři, tak jsme si tiskli takové různé věci na poličky a nějaké věšáčky manželkám a podobně. Nicméně oslovilo nás mimo jiné taky to, že některé společnosti rozdávaly štíty zdravotníkům, případně i nějaké spony na roušky a tak dál, tak nás to oslovilo a chtěli jsme tady v tomhle taky.
Já mám před sebou ochranný štít. Průhledný z 3D tiskárny je zřejmě tady ta část, která přiléhá k čelu a tady dole v té modré barvě.
Štít jako takový se skládá ze 3 součástí. Nahoře a dole tak je taková plastová opora, která se vytiskne právě na té 3D tiskárně a zasadí se do plexiskla, které teda nakupujeme. Výsledkem je potom funkční štít.
Ano, a tady máme před sebou sponky na roušky. Vy jste si nasadil respirátor, předvedete, jak pomůcku v praxi využít, ale já bych ji nejprve popsala. Je to takový bílý, subtilní výlisek, co se týká tedy na šířku, dlouhý kolem 15 cm a to jste mě napověděl před chvilkou, přiznám se, já jsem ten tvar nedokázala popsat.
Má to tvar takové, někteří to nazývají rybí kostřička, protože to jsou takové ty háčky, o které se právě může ta šňůrka toho respirátoru vlastně zaháknout a proto, když se to dá zezadu, já vám to teďka ukážu, tak si nasadím respirátor. Pokud se to nasadí za tím uchem, o to se to zahákne, potom na druhé straně úplně stejně, dá se kolem hlavy, tak ta šňůrka drží na té kostřičce, nebo respektive na tom plastovém výlisku a nedrží mi to za uši, proto mi to nedře uši a vlastně je to pohodlnější potom na nošení, dlouhodobé nošení.
Zadní část po obou stranách má těch háčků několik, to znamená, že se dá přizpůsobit i velikost podle toho objemu té hlavy. To je taková šikovná vychytávka, řekla bych. Ve stovkách, v tisících jste se pustili do výroby těch pomůcek a mluvím teď o ochranných štítech i o těch kostřičkách.
Bylo to tak, že na začátku byl ten zájem právě tady z Přerovské nemocnice, za mnou přišla jedna ze zdravotní sestřička a ten nápad mi v podstatě vnukla, takže já jsem začal hledat po internetu, našel jsem nějaké tvary, začal jsem ještě trochu vylepšovat, zdokonalovat a začal jsem je vlastně distribuovat po celé České republice, zhruba asi v 25 městech, po celé republice jsme rozdali zhruba nějakých 3500 spon a několik desítek těch štítů.
Když se odpoutáme od těch zdravotnických pomůcek, nosili jste v hlavě už i nějaké další plány?
Určitě nechtěli jsme zůstat jenom tady těchto věcí, měli jsme spoustu nápadů, které se i některé podařilo zrealizovat.
Posluchači pořadu Přímo z místa v této chvíli slyší zvuk violončela. To bude takový náš posun k dalšímu tématu s ředitelem Janem Tobolíkem. Kam se posunula výroba od těch zdravotních pomůcek?
Ano, jak slyšíte, tak je to violončelo, na které zrovna momentálně kolega cvičí.
Kolega Ondřej Kratochvíl, jinak také muzikant, člen skupiny Arytmia. Sedíte u nástroje klasického a vy jste právě přišel s nápadem, který posunul 3D tisk ve vaší firmě úplně někam jinam.
Pandemie uvěznila hudebníky doma. Když museli cvičit, tak naráželi na to, že rušili své sousedy. Ten nástroj je velmi hlasitý a proto jsme přišli s nápadem udělat podstatně tišší nástroj, který bude vhodné použít pro domácí cvičení.
Ondro, měl jste nějaký muster nebo nějakou představu, že existuje jiný hudební nástroj, který byl právě vyrobený na 3D tiskárně?
Byly vyrobeny takto elektrické housle a napadlo mě, že ten tvar je velmi podobný, takže bychom mohli zkusit vyrobit i violončelo.
Honzo, já se vrátím. My jsme na začátku mluvili o jedné 3D tiskárně. Znamenalo to asi větší investici a rozšíření?
Ono to bylo postupné. Ta tiskárna nestojí pár korun, takže jsme velmi dobře zvažovali. Nicméně jsme tomu nápadu věřili a momentálně máme 4 tiskárny a ještě plánujeme přikoupit další.
Jedna věc je nápad, druhá věc je dostat se k tomu hotovému dílu. Jak dlouho to trvalo? Koho jste si ještě k sobě museli přizvat?
Od nápadu k realizaci vedla dlouhá cesta, trvalo to doteď víc než půl roku a museli jsme si přizvat svého kamaráda, konstruktéra, který nám vyrobil takzvaný 3D model, na základě kterého teprve můžeme vyrábět ta naše majčela. Nástroj je velmi tichý, takže mělo to smysl, do čeho jsme se pustili.
Existují i další věci, kterými se liší od klasického nástroje?
Ano, ten vývoj trval dlouhou dobu a my jsme přišli na několik zásadních věcí, které bychom chtěli vylepšit oproti tomu standardnímu nástroji a o tom se dozvíte později, to vám všechno ukážu.
Ano, já bych si to taky nechala na samotný závěr jako takovou symbolickou tečku. Nicméně asi každého napadne, máte tedy prototyp, chcete ho dostat k nějakým zájemcům, zákazníkům, kteří řeší třeba podobné problémy, jako tady Ondřej. Ale jak to udělat? Vložit do té výroby peníze a čekat, že se ty nástroje prodají, nebo jít tomu tak nějak naproti? Honzo, jak jste to vyřešili?
My jsme sadili na crowdfundingovou kampaň, takové divné slovo, ale v podstatě jde o zjištění zájmu, takzvané předobjednávky, kdy za určitou dobu se má vybrat nějaká cílová částka. To se nám tedy podařilo během 24 hodin a neustále to ještě pokračuje. A pokud se bude ještě dál vybírat, tak vlastně my získáme finanční prostředky na rozjetí výroby.
Chápu to správně, že jste zkrátka tu svoji vizi zveřejnili na sociálních sítích a zájemci mohli přispívat nějakou finanční částkou a až se vám tam ukázala nějaká suma, kdy jste si řekli, máme odbyt, máme něco do začátku, tak teď s tím můžeme začít.
Říkáte to naprosto správně, je to přesně tak.
Asi každého napadne otázka, jaký je rozdíl v ceně?
Ceny hudebních nástrojů typu violončelo, ty nejlevnější stojí kolem 20 tisíc, ale není výjimkou violončelo i klidně za 250 tisíc, to jsou ty profi nástroje. My se snažíme udržovat to, aby to bylo dostupné právě pro ty žáky a případně pro nějaké amatérské lidi, kteří se chtějí věnovat violončelu amatérsky, takže naše ceny začínají na 12 999 korunách v rámci kampaně na Hiditu.
A v čase, kdy se bavíme, už znáte nějaký termín, kdy se opravdu majčela dostanou, jak se říká, do světa?
Určitě chtěli bychom do poloviny tohoto roku začít s výrobou.
Stále posloucháte pořad Přímo z místa a mý průvodci mě zavedli do 3D dílny. Musím říci, že nic moc velkého, žádný velký hangár. Ondro?
Ano, je to bývalá kancelář, kterou jsme pro tyto účely využili.
Co všechno tady najdeme? Vidím dva psací stoly, nějaký svěrák.
Tím stěžením jsou samozřejmě 3D tiskárny, tady vidíte 4, dále výrobní materiál, kovové součásti a pak samozřejmě také různé nástroje, kterými provádíme kompletaci.
Ano, tady na stěně máte takové držáky, vidím sadu klíčů, šroubováky, nějaké pilky. Nahlédnu na ty materiály, ty jsou tady v těch krabicích.
Jsou to tiskové struny, je to materiál, který se používá jako náplň do 3D tiskáren, je z různých materiálů, různých barev, od různých výrobců. Vidíte, že jich tady máme stovky, abychom mohli uspokojit poptávku.
Vy jste říkal struny? Mají všechny stejnou šířku?
Ano, ten průměr je standardizovaný. Ta tiskárna tak zvládne 1,75 mm tloušťku té struny, takže takové používáme.
Posouvám se k Honzovi, který zasedl k počítači. My, když se napíšeme nějaký text a pošleme ho do tiskárny, tak dostaneme papír a můžeme z něj čerpat. Funguje to tak i tady, že si vytvoříte v počítači ten 3D model a pak tu zprávu pošlete nějak dál?
Je to tak, že my od konstruktora dostaneme takzvaná zdrojová data a ty si tady ještě pomocí dalšího programu přetvoříme do speciálního kódu, kterému rozumí právě ty 3D tiskárny. Tady můžeme krásně vidět, jak už přibývá virtuálně ten samotný výrobek. A tenhle program pro ty 3D tiskárny nahráme tady na takovou malinkatou kartu, ta se vsune do 3D tiskárny a ta tiskárna ví, co má dělat, vsune se materiál a podle toho programu ona v podstatě vymodeluje celý ten produkt.
Jak dlouho trvá práce na tom modelu pro zkušeného člověka?
To je otázka právě spíš na konstruktéra, ale ten jako takový nad tím strávil určitě desítky, stovky hodin, ale když už se to vlastně jednou udělá, tak už potom ta práce opakovaná s tím je velmi jednoduchá, takže už z toho vzniknou ta data, která se dají do té tiskárny, tak už je to pak velmi rychle, opakovaně se můžou tisknout. Pokud se tam samozřejmě udělají nějaké změny, to znamená v té konstrukci, přidělá tam nějakou vychytávku nebo cokoliv dalšího, musíme znovu vlastně vytvořit nový ten program, znovu nahrát do té tiskárny a vlastně tisknout ta nová data.
Pokud se tedy tiskne něco opakovaně, tak to funguje asi takový to CTRL-C, CTRL-V. Zjednodušeně řečeno. Konkrétně se díváme na jaký model?
Tady toto je část, které říkáme struník, a vlastně do něho se umisťují potom dolaďovače, takže celé to čelo jako takové se skládá z několika částí, tiskne se to na několikrát, pak se to spojuje v rámci montáže, takže toto konkrétně má tady tuto funkci.
Takže to majčelo má několik těch plastových částí, které se skládají jakoby do sebe.
Přesně tak. Skládá se to na takzvanou železnou nebo kovovou tyč, kterou se potom stáhnou, aby vlastně veškeré ty pevnostní prvky byly dostačující pro to samotné hraní i napnutí těch strun, které mají samozřejmě taky nějakou zátěž, aby se to nerozlaďovalo.
Může se stát i nějaká chyba při tom přenosu těch dat směrem z počítače do té 3D tiskárny?
A chyba se stát samozřejmě může, nicméně většinou je to spíš tak, že dojde k chybě při samotném tisku, pak vznikají takzvaná orlí hnízda nebo výtisky, kdy ta tiskárna podle toho programu tiskne, ale ten výtisk samotný třeba spadne z té podložky, ale ta tiskárna to nezaregistruje a tiskne vesele dál a tím pádem ten filament přibývá, až je z toho obrovská skrumáž, to pak musíte přijít, jenom to sundat, vyhodit do koše a musíte ten výtisk dát tisknout znovu. Nicméně my to máme pohlídané pomocí kamer se vzdáleným přístupem, takže můžeme se podívat přes kamery na ty tiskárny, případně můžeme na dálku vypnout, takže nepokračují v tisku toho špatného výtisku a aspoň není další škoda.
Říká ředitel společnosti Jan Tobolík. Honzo, mě zajímá, proč jsou skryté za sklem? Jsou to 4?
Ano, jsou 4, jsou tak poskládané, aby jsme se krásně vlezli tady do té menší místnosti. A zároveň jsou i schované za těmito dvířky prosklené, aby jsme na ně viděli, ale hlavně je to z důvodu toho, aby tam byl ten stabilita toho prostředí. To znamená,
žádný prach?
Prach, teplota, všechno, aby bylo stabilní. To je ten hlavní důvod.
Můžeme si otevřít tu jednu vitrínu, kde se nám 3D tisknou kostřičky, o kterých jsme mluvili, na roušky a respirátory. Ono je slyšet i nějaké zvuky.
Právě vlivem motorů, posouvání té podložky i potom ten samotný tisk, když ten filament jako takový se dotýká té spodní podložky nebo toho výtisku pod tím, tak samozřejmě to vydává nějaké zvuky.
No a teď co vlastně já mám před sebou? Tady na pravé straně kotouč a z něho se odvíjí bílá struna.
Ano, přesně tak. Možná bych tady přidal slovo Ondrovi, že by to popsal asi lépe on.
Ano, tiskárna má několik součástí a tou snad nejdůležitější je extruder, do kterého vede ta tisková struna, ten posouvá tiskovou strunu dále do hotendu, ten ji nahřívá a vlastně zpracovává do toho daného výtisku.
Takže uvnitř někde se ta struna nahřívá, změkne nám, vlastně pak se drží toho modelu, co jsme viděli v počítači, toho tvaru.
Přesně tak, ten tisk spočívá v tom, že se tiskne od té podložky směrem nahoru. Ze spodu nahoru vzniká ten výtisk. Jak tady můžete vidět, teplota je tam třeba 215 stupňů, takže takhle je filament natavený, aby byl schopen vytvořit daný výtisk.
Tady dole na tom displeji čtu, že se tiskne spona na roušku 11 kusů.
Ano, jak tady na té podložce vidíte, je tam skutečně daných 11. Ten tisk trvá zhruba 3 hodiny, těch 11 kusů, takže poměrně dlouhá doba, než se jeden ten, jak jste říkala, výlisek vyrobí.
Mm-hmm. A na levé straně kamera?
Ano, jak jak už kolega popisoval, my vzdáleně sledujeme průběh tisku, abychom případně mohli zasáhnout, pokud by došlo k nějaké chybě, takže přes tu kameru vidíme, jestli se to odehrává správně či ne. Kolega už vám tady ukazuje všechny 4 tiskárny se svými kamerami a dokonce jednu celkovou kameru, která nám vidí všechny 4 zároveň, takže buď přes mobilní telefon, přes počítač, přes televizi máme několik zařízení, kterými to můžeme sledovat.
Takže z domova, v případě home officeu i z dovolené dokonce.
Přesně tak, jsme na pláži a můžeme sledovat, co se děje v kanceláři nebo respektive v dílně.
Tady vedle se nám tiskne už něco k majčelu?
Přesně tak, tady konkrétně se třeba tiskne převlečka na hliníkový profil, tady se nám dotisklo víčko hlavy a tady toto jsou, momentálně se dívám, tak to jsou kobylky.
Prostě. Tam jdou struny.
Ano, přesně tak.
3D tiskárny, mám tam hodně trojek, nám tisknou komponenty na majčelo. Dá se o nich říct, Ondřej, že každý z nich je originálem?
Ano, určitě je tomu tak, protože každý je vytištěný jiným materiálem, jinou barvou, na tom nástroji se vyskytuje pouze jednou, takže my tiskneme všechno samostatně, nikoli nijak sériově.
Také v případě, když se něco porouchá, ta výměna asi nebude moc složitá.
Přesně tak, jednou z mnoha výhod majčela oproti dřevěnému nástroji je snadná výměna nějakých poškozených dílů, případně výměna za lepší díl, takže opravdu jenom pošleme ten daný díl zákazníkovi a ten si je dokonce schopen sám to na tom nástroji vyměnit.
Až se 3D tiskárna zastaví, součástka se vyjme a co následuje dál?
Není to samozřejmě tak, že by vzniklo už hnedka hotové celé majčelo, ale je potřeba ho se skládat z těch jednotlivých dílů, takže následujícím krokem je právě montáž.
Montáž, to je téma v pokračování pořadu přímo z místa, kdy vám představujeme výrobky, které vznikly na 3D tiskárně. Konkrétně teď se dostáváme k té světové novince, k majčelu. Jan Tobolík si tady v 3D dílně na stůl připravil jednotlivé součásti, které vlastně budeme skládat, nebo lépe řečeno, vy budete skládat dohromady. Máme před sebou budoucí majčelo?
Přesně tak, máme tady veškeré komponenty, které potřebujeme k seskládání, to znamená elektroniku, nějaké kovové vlastně materiály, potom ty samotné výtisky z 3D tiskárny, dolaďovače a tak dále, a tak dále. Takže všechno si nachystáme na jednu hromádku a můžeme začít montovat.
Všechno, co je z plastu, co si tady můžu chytit do ruky, co tady vidím, vyšlo z 3D tiskárny, dolaďovače a další komponenty, co jsou tady v sáčcích, no a tady
elektronika, přesně tak, tady je snímač, pod tou kobylkou snímá zvuk a ten přes zesilovač a nějaké další elektrické obvody, vlastně ten zvuk může přenést do toho reproduktoru zde místo pro baterku.
Takže nějaké drátky a tak dále. A vy samozřejmě musíte vědět, kam co dát. Jak dlouho sestavení toho nástroje trvá?
My máme vyzkoušeno, že za 2 hodiny se to dá bez problému zvládnout, ale samozřejmě, když jsem to dělal poprvé, tak mě to trvalo zhruba 4 až 5 hodin, když člověk i objevuje některé věci, jak má správně uchopit, udělat a tak dále.
Tady ta kovová tyčka, ta vlastně vede středem.
Ano.
A na to navlékáte jednotlivé části.
To je nosná tyč, na kterou se jednotlivé díly nasadí, postupně se to přeskládá a pokud jsou tam naskládané všechny, včetně dolaďovačů a tak dál, tak se to tady zafixuje.
Maticí?
Přesně, děkuju. Maticí.
Viděla jsem závit. Tak.
Perfektní, ano, přesně tak.
Další pytlík, tady máme struny, budou 4. Je to to poslední, co čelo dostane?
Ano, je to to poslední a to asi to nejdůležitější. To už je nejlépe svěřit odborníkovi, což je Ondra.
Ondřej Kratochvíl, muzikant, už jsme to taky říkali, má na koleně violončelo, už tedy seskládané.
Ano, jsou už tam struny, já s tím nasazováním strun mám více než 30-letou zkušenost, takže proto to kolegové nechávají na mě. Je to docela precizní práce, aby to bylo správně navinuto a naladěno, takže jak tady můžete třeba slyšet, takhle zní struna, když tam ještě není správně daná, postupně se ladí až do toho správného tónu, aby teda čelo ladilo na ty dané tóny, které potřebujeme.
A vy to máte tak v uších ty tóny, že žádnou ladičku nepotřebujete?
Něco mám už opravdu v uších, protože za tu dobu tak se to ty uši naučili, ale pro úplně přesné doladění tak používám ladičku.
To je ona.
Ano, doba se posouvá od velkých ladiček. Už tady máme takové kapesní klipové ladičky, které se na to připevní a ta ladička je schopna snímat zvuk a doladit ten správný tón.
Jak dlouho trvá naladění majčela?
Včetně třeba natažení těch strun zhruba 10 minut, ale pak je potřeba ten nástroj ještě chvíli nechat, aby si ty struny sedly a znova provést ladění finální.
Kdybych to měla shrnout, když z počítače pošleme signál do 3D tiskárny, jak dlouho by trvalo vytištění, zkompletování a naladění majčela?
Samotný tisk těch plastových komponent trvá zhruba 80 hodin a potom ta kompletace je zhruba další 2 až 3 hodiny, včetně toho naladění.
No a u majčela zůstaneme i v závěrečném vstupu. Prohlédneme si pár hotových prototypů, představíme si všechny jeho výhody, vychytávky, všechny novinky, zkrátka všechno to, čím se liší od klasického dřevěného hudebního nástroje. Teď si tedy představíme to nejnovější z produkce vaší malé firmy. Mluvili jsme o něm vlastně po celý čas. Je to majčelo, hudební nástroj, který vznikl z 3D tiskárny. Říkám to správně, Ondřeji?
Ano, je to přesně tak. Je to ta naše vlajková loď, kterou se momentálně chlubíme.
Tady na stole máme několik exemplářů. 5 v jedné velikosti, 6. je menší, v různých barvách. Modrá, červená, šedá, bílá, černá. My jsme říkali, že si představíme nějaké ty vychytávky. Tady z boku, když se podívám, tak mám pocit, že něco z toho, co klasické violončelo nemá, vidím.
Ano, my jsme zmiňovali, že majčelo dokáže hrát potichu, ale také na hlas, takže tady právě z boku vidíte ekvalizér s předzesilovačem, který je schopen prostřednictvím reproduktorů ten zvuk podstatně zesílit.
A tady to je tuška?
Ano, těch vychytávek je tam opravdu celá řada. Třeba to, že violončelo samo stojí, což u dřevěného nástroje není pravidlem, že se do něho dá zasunout smyčec, tuška, guma.
Vysvětlete nám, laikům.
Určitě každý muzikant hraje z not a potřebuje si do těch not něco poznačit, proto má tušku, občas tam udělá chybu, potřebuje si to vygumovat.
Jinak tady se ty jednotlivé nástroje v ničem neliší, s výjimkou tady toho prostředního, které je menší, takže mě napadá, že myslíte i na začínající hudebníky?
Já bych jenom trošku poupravil, že to není tak, že by se to v ničem nelišilo, je tady vidět několika měsíční vývoj, laické oko tak to nedokáže porovnat, ale je tam řada už věcí, které jsou jinak. To nejvýraznější, že máme tady velké nástroje pro dospělé hráče a pak také ten nejmenší, to majčelo je vhodné pro 5leté děti.
No a teď tedy, když jste mluvil o tom vývoji, je tady něco tak hodně markantního třeba, kam jste se až posunuli za ten čas?
Ano, to, co tady třeba můžete vidět, tak jsou jiné tvary určitých částí, držáky, různé třeba délky komponentů, které nám tam uspůsobují ten tvar, to držení, takže je tam to celá řada, co jsme za tu dobu byli schopni už vyvinout a posunout dále.
Z čeho jste vycházeli v těch posunech, právě třeba z té vaší zkušenosti hudebníka aktivního?
Ta byla určitě ta nejcennější, protože jsem přesně věděl, jak ten nástroj chci formovat, takže neustálým zkoušením toho, co jsme momentálně vyrobili, tak jsem byl schopen posunout ještě někam dál.
Tady stále opakujeme, že je to nástroj tichý, který nebude popouzet naše sousedy a tak dále. Takže s dovolením, zkusil byste nám něco zahrát, aby jsme měli představu toho, jaký tento nástroj vydává zvuk?
Ano, milé, rád vám ukážu tu nejdůležitější a to je určitě zvuk.
Tak pojďme na to. Tak teď myslím, kdybychom se s kolegou zavřeli za dveře, jak jsme museli odejít v tom jednom stupu, kdy jsme zkoušeli klasický dřevěný nástroj, takže bychom opravdu téměř nic neslyšeli. Nicméně vy jste říkal, že se můžete napojit na zesilovače a pak už je to ten zvuk tak, jak má být. Takže ještě jednou poprosím.
Ano, a možná trošku odstupte, protože dokáže být opravdu velmi hlasitý.
Hudební ukázka, kterou právě slyšíte, je definitivní tečkou za dnešním pořadem Přímo z místa. V něm jsme vám představili unikátní světovou novinku – violončelo vyrobené na 3D tiskárně.